Radio Player Azatlık Radyosu. Akşamınız hayırlı olsun, hormatlı radyo dinleyicileri. Şu 2015 yılın 2. dekabrı, heptenin çarşembe günü. Xabarlar gündeligimizi Pragadaki stüdyodan men Gözel Alparyarın. Şu anki programımızda NATO'nun dışarı işler ministerleri Çernogoriyanı harbi bileleşige çağırmak barada ulalaştılar.
Today we took another step towards the full integration of Europe and towards the common defense.
Türkmenistan'da doğulan 38 yaşlı etnik Türkmen zinanı 10 yıldan kovrak vaxt beri Türkmenistan'a barıp bilmeyen Özbekistan'da galiyandığına ediyar.
Türkmenistan'dan beni kovup çıkardılar. Ben özüm pasportumdan Türkmen kadar yazılan.
Aşkabat'ta yaşayış sahaların geri demeyinlerinde yerleştirilen dükkanların yapılayandığı haber veriliyar.
Türkiye kavrayının konusunda çelli, hadvarlarda yerleşen, yankı teleketlerin noktaları işlemelden sonra işini çoğutadık.
Şun biz bu ve belirki temalarda cikmecik durup geçeriz. Gepleşiğimiz esası bölümüne başlamazdan odal tezelikleri dinlen. NATO'nun dışarı işleri ministerleri Çernogoriyanı harbi bileleşige çağırmak barada ulalaştılar. Çernogoriyanın vice premieri Igor Luksic NATO'nun çakılığının Günbatır Balkanları için pozitif signaldığını aytti. Adriatik deniz regionunun 600 000 ilatlı yurdu Çernogoriya 2017 yılda NATO'nun 29-cı ağzası olur. 2009-cı yılda NATO'nun düzmine Albaniya ve Xorvatiya giripti. NATO'nun yayvanlanmağına karşı çıkış eden ortaya, Çernogoriyanın harbi bileleşige koşulşmağına provokasiya hükmünde seyredecektiğini aytti. Ortaya, Çernogoriyanın NATO koşulan yağdayında bu yurt bilen birlikteki proyektlerini yatıracaktığını duydurdu. NATO'nun dışarı işler ministerlerinin 2. dekabrda Brüssel'de geçiren maslahatının izyanı Kremlin metbuat vekili NATO'nun gündoğru taraf yayvan ...lanmağının devam ettirilmeğinin cevap verici çarelere yol açandığını aytti. Dmitri Peskov'un 2. dekabrdan bu çıkışının on yanında Birleşen Ştatların devlet sekreteri John Kerry NATO'nun yayvanlanmağının Rusya'ya karşı gönüktürülmeyenliğini aytti. NATO hiç kime hop salmayar, ol qoranmak bileleşigi, ol hopsuluğu üpçin etmegi maqsad edinyar dep Kerry Brüssel'de geçirilen metbuat konferansiyasında aytti. Kerry Çernogoriyanın NATO çağırılmağı barada söylenen sözünde şu biz Avropanın birlikte qoranış meselesinde dolu birleşmeye uğrunda yeni bir adım attık dedi.
Today we took another step towards the full integration of Europe.
Şeyle'de 2. dekabrda Brüssel'de geçirilen metbuat konferansiyasında John Kerry NATO'nun birlik ağzalarının İslam devleti toporuna karşı görüş uğrunda has köpçeri görmeye istek bildirendiklerini aytti. Germanya yanı yakında yakın günde ora sövüşücü rol olmadık yardım için güç ve serişte ivermeği makulladı. Britanya'nın Suriye'de İslam devleti toporuna karşı hava hücumlarını yayvanlandırmağı varadı. 2. dekabrda ses verişliğin geçirilmeğine karşı John Kerry beylik yurtların hem öz planlarını öne sürmeğine karşılayandıklarını aytti. Pakistan geçen yılda Taliban'ın mektebe hücum edip 151 adamın esasan çağların ölümüne getiren hücume katnaşanlık için 4 adamı astı. 2. dekabrda İr'den amalaştırılan bu ceza geçen yılın 16. dekabrında Taliban'ın sövüşücülerinin Peşavar'da harbi mektebeden hücumu ile bağlı ilkinci çaredir. Bu hücum Pakistan'da kahır gadap dörüdüp de hükümetin ekstremizme karşı çarelerini güçlendirip de şolsağında 6 yıla devam eden kadağınçılıktan son ölüm cezasının dikeldirilmeğine getirip de. Hopsuluk çareleri 4 adamın başlan hopsuluk çeşmeleri 4 adamın Kohat şehrinin merkezi türmesinde cezalandırılanlığını haber verdiler. Ortiyatın Demirgazı Kafkaz regionundaki Dağıstan'da imam hücüme sezevar edilip öldürüldü. Dağıstan'ın polisiyasının resmileri 1. dekabrda akşam Çeçenistan ile Serhedin kolayındaki Hasavyurt şehrinde neveli hücumçilerin imam Süleyman Kokrekski'ni atıp öldüründüklerini haber verdiler. Kokrekski son kalırda Dağıstan'da neveli hücumçiler tarafından öldürülen 3. imamdır. Avgust ve Sentyabr aylarında imamlar Zemirbek Mahmudov ve Magomed Ахмет Хадиров атылып өлтүрүлүптү. Дагыстан постсовет дөврүндө коңшу Чеченстанда болгон эки саны сепаратист уруштан соң күчтөнүн исламчы козголоңчулук, курамачылык, жинаятчылык, саясий капмагарчылыклар жана топорлордун арасындагы душманчылык менен баалы зорлуктарга дуучар болуп Арам мусульманлар, журналистлер, полиция вөкүлләре ва ресмиләр йыгыгыдан һөҗүмләре седевар эделәрләр. Иран Киркук шәһәрендә танымал араб ресмиәсенең өлдүрүлгәнлыгын 1 декабрьдә полиция әйтте. Киркук регионал генешнең араб топорының ялбашчысы Мухаммед Аль-Джабури шәһәрнең мәркәзендәге үенең голында автоулоглы варярка атылып өлдүрүлде дип полиция хабар берди. Джабуриның аялы һөҗүмдә яраланып тор, һөҗүмнең җавапкәрчелеген һеч ким үз өстенә алмады. Yarım Avtonom Kürdistan regionu Kirkuk'u 2014 yılın ortalarında İslam devleti toparının batışasında federal güçler şehri terk eden son dolu öz gözükçülüğünün astın aldı. Kürtlerin liderleri Türkmenlerin ve Arapların hem dalaş ediyen şehrini hiç vakti elden vermeyecektiklerini aydıyarlar. Hürmetli radyo dinleyiciler, siz tiyadelikleri dinlediniz. Gepliyar Azatlık Radyosu xabarlar gündeligimizə başlayarız. NATO-nun daşarı işler ministrləri Çernogoriyanı harbi birləşəgə çağırmaq barədə alışdılar. NATO-nun 2 dekabrdə Brüsseldə başlanan 2 günlük məsləhətində elan edilən bu qərarın iziyanı Orsiyet bu harbi birləşin yayvanlanmağına cavab verəcəyini duyurdu. Temanı xəbərçimiz Araz Pervişin məlumatları ilə davam etdirəyəriz.
NATO ve Ağda Devletlerin Dışişleri işte Ministerlerinin Montenegro'nu 2017 yılda harbi yararlığa koşulmağa çağırmak barada alalaşmağı, Orsiyet'in anık kesitlenmedik ceda çareleri bilen hayvat atmağına getirdi. NATO'nun Başsekreteri Jens Stoltenberg 2. dekabrda Brüssel'de biz Montenegro'nu kutlayarız dedi. Ol bu çakılık NATO'nun öz kafasını açık saklayadığını ve bizim tutuş Avrupa'nın gelecekte asudalık var edeki arzularımızı sövgütleyendiğimizi aydın görkürler dedi. Montenegro'nun Premier Ministerinin korunmasarı Igor Luksicim NATO'nun çakılığını tutuş kunmatar Balkanlar için oylu alamet deyip hasiyetlendirdi. Moskvada bolsa Prezident Vladimir Putin'in sözçüsü NATO'nun ve onun harbi infrastrukturalarının günnoğara tarap, yenemegi günnoğar yani ortaya taraptan cevapsız kalmaz deyip Moskva en çemegedek duyduruş verdi dedi. Sözçü Dmitri Peskov bu cevapların nemi hareketler bulmağı barada mağlumat vermekten saklanıp, olur Orsiyet'in hafızlık behviyetlerini ve Moskova ile NATO arasında dengliği üpçün etmeye gönüktürler dedi. Birleşen Ştatların Devlet Sekreteri John Kerry, NATO hiç kime şol sahanına Orsiyet'e de haup salanok dedi. Kerry, Brüssel'de geçen metbuğat yığınağına NATO bir korunuş yaranlığı, maksat dine haupsızlığı üpçün etmek, ol Orsiyet'e ya başka birine gönüktürlenok dedi. Moskova 600 bin ilatlı Montenegro'nı Gunmatar'ın harbi yararlılığına koşulma fikrinden değendirecek olup işçen sinanıştı. Orsiyet'in Dışarı İşler Ministeri Montenegro'nun NATO'a girmeyi, Avrupa'nın hafızlığına ve Orsiyet bilen NATO arasındaki katlaşığa urlan yine bir zarba olur deyip duyduruş verdi. Moskova onun odol hem NATO'nun Balkanlara tarap yengemeğini provokasiya deyip atlandırıp, Avrupa bilen integrasiya Montenegro abadansılık getirmez deyipti. Orsiyet'in devlet eşliğindeki Riya Haber Kulluğu'nun bildirmeğine göre parlamentin yukarı palatasının ulu dereceli bir ağdası 2. dekabrda Montenegro NATO'a koşulsa Orsiyet bu yurt bilen birlikte alınıp bağlayan proyektleri yatırır deyiptir. Montenegro NATO'a koşulmağa çağırılsa da, onun harbi yaranlığa resmi suratta koşulmağının 18 aya çekmek mümkün. Haysem olsa bir yurdun koşulmağını yaranlığa ağda 28 devletin parlamentlerinin onlamak gerek. Luksis 2. dekabrda Brüssel'de öz yurdunun reformaları şolsanla korrupsiyaya karşı görüşü hem devam ettirecektiğini, şehri hem korunmak sektörünü kavulandıracaktığını vaat etti.
Xabarçımız Araz Pervişin məlumatlarını dinlədiniz.
Azadlık radiosunu indi dünyanın tunein.com internet radio ulğumu arqalı hem günü efirdə dinləp bilərsiniz. Radiomuzu tunein.com saytına girib gözlük bölümündə Azadlık deyib yazıb tapıb bilərsiniz. tunein.com ulgumunda türkmen dilinde maglumatlary berýän YKTK radiony Azatlyk radiosyny dinlemäge çagyrýarys.
Gepliýer Azatlyk radiosy siz habarlar gündeligimizi dinleýärsiňiz. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedowyň täze aýdymynyň ýaňy ýakynda özü bilen bilelikde 4000 adamyň berja etmegi barada maglumat Azatlyk radiosynyň dinleýijileriniň we okuwçylarynyň arasynda uly gyzyklanma döretdi. Biziň azathabar.com web saýtymyzda hem Facebook we VKontakte sosial hulgamlaryndaky sahypalarymyzda ýerleşdirilen video maglumatymyza onlarça tetwir ýelipdir olaryň mazmuny bilen kärdeşim Ýoşananyň Gurban tanış eder.
Azatlyk radiosynyň Berdimuhammedowga aýdym saz ýenatlan çap eden video reportajyny gysga wagtda diňe Facebookda 330 mingden gowrak adam tomoş etdi. Türkmen medeniýetiniň maglumatyna görä Gurbanuly Berdimuhammedowyň sözüne we saadyna döredilen öňe diňe öňe jan watanym Türkmenistan atly aýdym marda 4000 çemez adamyň gatnaşmagyny ýerine getirilenden soň Guinness-iň rekordlar kitabyna girdi. Prezident Berdimuhammedow ilkinji gezek 2010-njy ýylyň iýununda türkmenwaşda çağlaryň arasynda akordeon çalyp talantyny görkezipdi. Emma 2011-njy ýylyň iýununda öz doğulan gününde ol "Saňa meniň ak güllerim atly aýdym" bilen has giýinden tanarly. Türkmen tili üýdünnesini aýdylmagyna görä bu aýdym prezidentiň sözi sazy sahasynda döredilipdir. Emma soň ol aýdymyň bir ýyl öň döwlet amanlyk hüň aýtmagyna toy gününe diýen atlan YouTube-da goýulanyny belli boldy. Prezident Berdimuhammedow 2013-nji ýylda öz jan köýerlerini DJ-lik başarynyny hem görkezdi. Ýöne Türkmenistanyň prezidentiň aýdym saatynyň otunda ak finansçylaryny şowhunly çarpyşmalar bilen garşy alýan tomoşaçylardan tapawutlukda adatlygyň okuwçylary täze aýdymçynyň talanty wagtda umumyň iki tarapy bölünýärler. Masal üçin Arahim Mevliyan faatly okuwçymyz adamlar dünýä siýasaty bilen uğraşýar. Biziň prezidentimiz aýdym saz bilen ip ýazýar. Agmurat Permanuly bolsa käýinip 3 ýaşyndaky çağada senden akyllydyr diýär. Muhammed Ahmed adly okuwçymyz gysgaça aşyk bolupdyr diýip täsir galdyrsa, mehri ýollaş hakyky hyýar diýipdir. Umit Ramazanyň pikirçe prezident aýdymy özüniň döredenligini aýtman saz bilen meşgullansa aýby hem ýok. Emma bu hüwesi bilen siyasatçı däl aýdymçy bolan bolsa gowy bolar diýip okuwçymyz öz pikirini aýdýar. Ýöne Arzuw Zoraýewa bu pikir bilen alalaşmaýar. Ýagny bu zatlaryň prezidenti hiç gelişmeýändigini öňe sürýär. Atamynyň attan düşdüň, innem aýdym aýdýan, ertir ýene näme etjek bir Alla biler diýip Arzuw aýdýar. Şol wagtda bu pikirlere garşy öz pikirini aýtman ýa-da türkmen lideriniň aýdym saz älimini urýan gadamlary barada hiç sat diýmän namaz Polodowly ýaly Azatlyk radiosyny günäkärlemäge çalyşan, onu dinleyenlere goglyk garaşmaýanlygyny duýduryan okuwçylar da bar. Prezidentiň aýdym saz sunugatynyň ak gadamlaryna gowy baha berýän okuwçylarymyz gysgaça alkyş sözleri bilen çäklenýärler. Masal üçin Güli Güliçka meniňçe bir ören gowlat, dörüjülük taýdan ösen, başymyzdan eýsik etmesin. Garaşsyz bir taraf Türkmenistan ýerlerde diýse, Kakajan Bahar agdyňyza saglyk prezidentimiz diýip tesgir alyrypdyr. Zakir Kazak, maşallah, o wazyna sağlık prezidentim. Sana söz edenlerin gözü çıksın neyse, Umida Rustamova, Gözür Gurbanova yalı okucularımız hem çok gözül. Maşallah prezidentimiz, Allah başımızdan ayırmasın diyen yali kuvançlı sözleri kaldırıptırlar. Emma Zeba Zehre Yılmaz, tova tova, Allah akıl pikir versin, ne güllüm be deyip yazı kaldırıptır. Gül Gurban Nazarova olsa, Allah bu adama doğru akıl verse, milletine seresse deyip yazıyar. Ýöne Safiye Toprak bir sahnadan düşmesin diýipdir. Hormatly dinleyijiler, elbetde bular adatlygyň okuwçylarynyň pikirleri.
Kärdeşim Ýoşananyň Gurbanyň dinleyijilerimiziň täsirleriniň esasında taýýarlanan maglumatyny dinlediňiz. Aşgabatda uly bazarlaryň ençemetiniň ýapylmagynyň ideýany ýaşaýyş çaýlaryň ýer demeýinlerinde ýerleşýän dukanlaryň hem ýapylýanlygy habar berilýär. Dukanlaryň eýlerine 15-nji dekabr üçinli öz işini jemlemek tapşyrylypdyr. Aşgabadyň resmiýleri tarapyndan düşündiriş berilmedik bu çäre bilen bagly ýagdaý barada Aşgabatdaky habarçymy Sultan Atçylow bilen geçirilen söhbetdeşligi dinleýärek söhbetdeşligi kärdeşim Sehra geçirdi.
Sultanlaryda dukanlary ýapmak barada дагы дуйдурушакты хас жикме-жик маалымат берсеңиз, бу дуйдуруш качан ве ким тарапынан берилиптир?
Хавасыга шугунун ир менен шаарын эхли жерлеринде жасаган кичи тракторлордагы көп катлуу жайларын пазарларында жерлешкен янкы аалык харитлер дүкөндөр болуп, бейлик кызмат этүү нокотлору болуп, шулардын ээлерине үй управлениясынын ишкерлери тарапынан айланып дуйдуруш берилиптир. Şu декабрь айынын 10-сунда келди. Подвалларда жерлешкен янкы телекетчилердин нокотлору иштемелде, ошону ишиңизди токтотуп, подвалдарды буломалак коймал деген көркөзмө берилиптир. Şu арада маалыматтар алдым.
Sultanay'da resmiler bu talabı nehil düşündürüptürler. Yani dükkan eğerlerine dükkanlarının yapılmanın sebepleri var ya da nehiller ve düşündürüş veriptürler mi?
Elbette telekatçiler kılıklanıp soğraptırlar. Yani ev problemlerinin işlerlerinin katılır anık cevap alıp olmaya diyorlar. Şunların kavirleri naşı içeri işler ministerlerinden ev problemlerine hat geldi. Şöyle pazarda yerleşen kerhanaları yapmak var da içeri işler ministerlerinin görkezmesi var deyip kavir yerlerde cevap verilibdir. Köpüsü olsa onun sebeplerini aydan oktu ya. Dine şöyle bize görkezme verildi. Şöyle ev işlerinin yerlerini de yapmalı. Kulonmalamalı, atmalı der deyip şöyle cevap verilibdirler. Onun da şöyle yankı bir taraflık bayramçılığı geçeceğinse şol bayramçılık gülen bağlı deyip cevap veren adamlarım tapılıbdır.
Telekeçilerin ödüleri bu yağdaya nehil arayarlar, onları kompensasi hödürlenibdir mi? Ve eğer bu çara boyun bolmacak telekeçilere nehil temmi görülecek de var da bir zat aydılıbdır mi?
Yok, hazırlıkta temmi var da gürün giden okuyor. Şol işlendik telekeçi olsun, işlendik herhane, yeyesi olsun. Yukarıdan gelen görkezme boyun bulmalı oluyorlar. Sebebi şolar kulak salman yaptığıyla vakti yapmasa da onları öğürler pulunmalak gidilen halatlar oluyor. Şolar yalak yağdı. Bir kıyılıkta geçen yıl onun anır kıyılım yüzü verildi. Şunda şol küt nokotlar yankı telekeçilerin küt yerleri yapıldı. Hazır şu şehrin içinde asarlı padvarlarda kerhanalar yerleşiyor. Asarlısı kaldı. Şunların köpüsü şol odamdan hekimlikler tarafından ruhsat verilip yerleş işlep görürler. Yönü şol hekimliğe nasıl yılda şol arenda tölü ötülen ya, şu pazarlarda yerleşen terhanaların eyelerinden arenda tölü alın ya. Şimdi şolar her nemçin anadolan yalar yılın ahiri alıp dükkanlarının tüvdası inha durmalı olaya. Şunların bir yerdecisine katı onu tesirini yettiriyor. Hem adı önümlerini dayalama kovdu hem de şunların төлөөлөрүнүн кыйын кыйынчылык барада аны аладалар шу барада бар я эгер ошол 10-сынан соң ачылмал болайын деп эм бир 2 аптанын дубамында ошолор катты улы белелетчек деп барада ошол аладалар бар компенсация хакында эч эл күрүң бар эмок компенсация сорамага эч ким минтенет билмейт такра
Sultanay'dan bilşimiz yalı hedir ki vakti parahat etrapçasından ki en ulu badırlan bir volun mir badırında hem rekonstrukciya işleri geçirliye. Hedir hem şu köp katlı yaşayış cahilerin yerdeminlerine ki dükkanların hem yapılmalıdığı var adı duyduruş yerlendiğini aittiniz. İnne bu yaşayıcıları nehil tesir yetirip bilir ve yaşayıcılar bu var adı ne mi diyeler?
Şu dükkanların yapılmalı yaşayıcılara da üren yarama seferini getiriyor. Tebavi hizmet etmiş noktalarının her bir yaşayıcı peydalarını ya birini havar kuşun gezerteyim olsan ya olmasa bir televizörünü ya hala denini gezerteyim olsan önce şöyle şehirdeki onu hizmet etmiş öylerine gitmeli oluyor. Ve elbette yaşayıcılar için belli bir derecede kıyınçılık dörtüye kazanmışı azık önümler için Ulu bazarlara gitmekte işten gelenden sonra adamlara, işleyen adamlara hak kıyımsılık oluyor. Olur şu öğünün kaptanında bir hızlı dükkan var oldu. Sonra bir kilo, iki kilo gerek vardığını, bir uğradığını işten sonra girip alabilirler. Hedir şunları katı ulu kıyımsılıklar görüyen de var da yasaycılarda da ne gelelik görüyor.
Kardeşim Sehra'nın aşkıvatakı havarçıyımı Sultan'a çiğli bavlen geçiren sehvetteşlüğünü dinlediniz. Türkmenistan'da doğulan 38 yaşlı etnik Türkmen Zenani 10 yıldan gowrak wagt beri Türkmenistan'a barıp bilmeyen Özbekistan'da galyar. Muhabbet Işanguliyeva özünün gowrali we 50 yaş çağalı Türkmenabat şäherinden 2003-nji ýylda deportasiýa edilenligini Azatlyk radiosyna gurrun berdi. Bu Zenanyň ykbaly barada kardeşim Ýoşan Anurwanyň maglumatlaryny dinläli.
1972-nji ýylda Türkmenistanyna doğulan, Özbegistanyna kemale gelen we Türkmenistanyna durmuş guran Muhabbet Işanguliýewa türkmen häkimetleri özüni gyýy bilen ýurtdan çykaranlarından soň 10 ýyldan gowrak aýrylykda ýaşaýanlygyny aýdýar.
Türkmenistan'a ýerdeýdim. Türkmenistan'dan meni kuwup çykardylar. Men özüm pasportumdan Türkmenkada ýazylan.
Muhabbet Türkmenistanlı Türkmenliğini ejesi ve kakası bilen Özbegistan'a göçüp sol yerde mektebi utaranlığını ve pasport almalı olanlığını emma ähli garındaşlarının Türkmenistanlı yaşayanlığını gurrun görýär. Ol 2000-nji ýylda Türkmenabatda Türkmen raýaty Serdar Baltaýew bilen durmuş gurupdyr. 2002-nji ýylda olaryň ilkinji çağası dünýäge inýär. Emma 2003-nji ýylda ony adamsyndan zor bilen aýryp bir ýaşly gyzy bilen Gugrul Harny Türkmenistanyndan deportasiýa edýärler. Muhabbet ejesine hem Türkmenistanyna ýok bolan ejesiniň ýerine barmagy uruksat berilmeýändigini gürrüň görýär.
Meni nenem özüniň enasynyň öligine dagy bar bilen ýok. Meni enamam türkmenka, men özümem, meni dedemem türkmen.
Türkmen medeniýeti ýurtda kanunçylygyň kämilleşdirilýändigini, türkmen kanunlaryny halkara ölçeklerine gol öletmek üçin uly işleriň edilýändigini habar berýär. Şol wagtda Türkmenistanyny daşary ýurtlardan gelen adamlaryň hem müňlerçesine raýatlyk berilýändigi barada habarlar çykýar. Emma Muhabbet özlerini bu kämilleştirilen kanunlardan peýda bolmanlygyny, iki bölünen maskalaryny gaýtadan bir-birine gowşurmak üçin hiç bir çäre ýa araş tapmaýanlyklaryny aýdýar.
Ene şu edebiýanymyz ýok bizde, ene şu edebiýanymyz ýok, ilaçy bolan ýok. Olaram bir anaka tapa bilen ýok, bizaram bir anaka planymyz ýok.
Netijede türkmen gelini özüniň türkmen atadan olan çağalarının inni 4 ýyl bäri kakalaryny görüp bilmeýändigini, görseler tanamazlyklarynyň hem ahmarlygyny aýdýar. Eger biraz ýyza çekilsek Türkmenistanyň häkimet çalışyp türkmen özbek gatnaşyklary Niýaz döwrüni näkeden gowlaşyp başlanyny, Serhediň iki gapdalyna galan dogan garnaşlaryň gatnaşygyna dören kynçylyklar adalar. Türkmenistanyň gelin bolup düşüp pasport almakda kynçylyk çekýän gelinler, olaryň çağalary gaýgal adasyz ýaşap başlar diýip umyt edilipdi. Prezident Gurbanuly Berdimuhammedow 2011-nji ýylyň maýynda Özbegistana sapar edenine Özbegistanda ýaşaýan türkmenleriň käbir Azatlyk radiosu bilen söhbetdeş bolup, Serhediň iki gyrasynda galan garnaşlaryň, iki bölünen maşgalalaryň kadrlyk gatnaşyklarynyň dikeldirilmegine umyt baglapdy. Mysal üçin türkmen özbek Serhediň boýunda ýaşaýan Gurban Saparmedow türkmen we özbek liderleriniň 2011-nji ýyldaky duşlugyny önüň Azatlyk radiosyna interwiu berip şeýle diýipdi.
Köp maşgalalar ayrılıp gitti. Bala çağırdan ayrıldı. Çağırlar yetim kaldı köpler. Türkmenistan'dan bari geçen gelin bol düşen Anri deportasyon edip köverirler. Yöne iyidinle 3-4 çağır kalıp gidi böyle. Çağırını geçirmiyor şu orada doğulun çağırını. Onun önce şöyle diye.
2003-nji ýyldan beri Türkmenistanda galan adamsyndan, gaýynlarından aýralykda ýaşaýan Muhabbet meseleniň kanun esasynda çözülmeliligi derarly. Käbir adamlaryň çölüň içinden bir kanun terhetden geçip çağalary atalaryna gowşurmagy, synanşmagy hem maslahat berenligini aýdýar. Emma ol bu tökölçülükli ýoly baş goşman türkmen häkimetleriniň özü ýaly enelerini sesini eşitmegini, ardyny dinlemegini we meseleni mundan beter gyzykdyrmany sözmegini umyt baglamagy dogry tapypdyr.
Kardeşim Yoşun Anı Gurbanın maglumatını dinlediniz. Türkmenistan'ın rayatları bilen durmuş huran ya gurmak çoğlayan adamların pasport almak yurda girip çıkmak meselesinde duşyan kıyınçılıklarına nehili karayarsınız. Bu urda nehili tecrübeleriniz var. Sosyal ulgamlarında orta atan bu sovalımıza dinleyicilerimizden gelen tesvirlerin bir yerinde maral atlı okuyacağımız öz rayatını daşar yurtlu rayata durmuşa çıktı deyip rayatlıktan çıkaran devletten her zadı karaşyarın ve bizim aşkalağımıza zar edin bu hökümetden hiç wagt razy bolmaryn dip ýazýar. Hormatly radio dinleýijiler, sizi pikir paýlaşmaga çagyrýarys. Pikir paýlaşmak isleseňiz Azatlyk radiosynyň Facebook we VKontakte sosial ulgamlarındaky sahypalaryna we azathabar.com web saýtymyza syýaha ediň. Öz pikirleriňizi telefon arkaly hem ýetirip bilersiňiz. Hormatly radio dinleyijiler, Azatlyk radiosu bilen telefon arkaly habarlaşmak isleseňiz, biziň Moskwadaky telefon nomerimize jaň ediň. Nomerimiz 7 926 236 04 55. Жаң эденіңізді сізі автоматик көрініштігі ұйтқы білдіріш ештірілер, оннан соң сіз өз меселеңізді мәлім әдіп білердіңіз. Сізі жаң етмеуіміз естесеңіз, хөкман өз телефон номеріңіз айдың. Біз ғиқы вақты сіз білен хабарлашырыз. Азаттык радиосунун телефон номери 7-926-236-04-55. Şu номери SMS hem yollap bolýar. Азаттык радиосу сиздин жаңларыңызга карашýар. Gepliýär Azatlyk radiosy habarlar gündeligimizi dowam etdirýäris. Türkmenistanyň ýakly şäherlerinde bolşýaly Livap vilayetinde hem uly bazar ýumruldy. Geçen ýylda Türkmenaba şäheriniň dünýä bazary diýilip adlandyrylan gyzgalanly söwda giňişligi ýok edildi. Oňa derek ilaty näme hödürlendi we bazaryň ýumrulmagy näme hili netije berdi? Kärdeşim Merdan Sarýewiň Türkmenistandaky habarçymyz Rövşen Çaryew bilen geçiren söhbetdeşligini dinläli.
Rusyň Lewap vilayatynyň etaty wazirlerinin biri bolan dünýä wazirinin ýapylanyny eýen bir ýyldan gowrak wagt geçdi. Sol wazirin söwdügärleriniň aglabysy Türkmenabadyň etigindä gurulan täze wazira göçüpdi. Sol täze wazir dünýä wazirinin ornuny tutup bildimi?
Häzir prosta Merdan Şol dünýä wazira indi täze dünýä wazira bilip salman ýa-da kulturly wazirinde o diýen maraşçylary ýok. Häzir kosta içi bolsak ýaly, soň deňiz trowaýlaryňda bu köne wagar bilen tutýan meýdança hem halk köprek ýöne bir umumy ýylaty gerçek bilmedi. Onuň ýerine bu gök wagara halk köprekde diýen oldular. Hemen bir de kvadratlara gidiyorlar da. Kavur son yerde bolyan sildiverlerine ekmanı uğraşmalı. Tehde bağlar da sildi av diyen ön kısayalıkı da kalanlı olmansan ilat. Şimdi ev aralarında son bağlara ilu azabı yanlarda.
Rusun adamların bu tehde açılan bağlara on çoklu köp barmayandığının sebebi ne miydi?
Külen son bağlara uzak yerleşme uygun şehirden 10-15 kilometr Türkmen Ava Marı yolunun uğrunda yerleşiyor. Otağa gidecek olsan, ülkeyle öz masinin gidecek olsan, bura tıkmasınak benzin yapmalı oluyor. Ondan başarı bu avtobus hattına uygun edil devleti, der ki vazarda kıyalak geldi. Avtobus hattına uygun bir kısmı avtobusa minik pişmeli oluyor.
Rusun yan özün hem belirlep kestin. Tadı dünya vazarının meydanı odurki vazarı uğra has uli. Ede ahli dukanlara sevdigarlar girdi mi ya da vazarın belli bir bölü boş dur mu?
Onun yerde aklısında diyen yani sevdalarlar var oldu, boş dükkanı yok oldu yerde. Yöne sevda bulan yok değil, yöne ben ediliyorum ki alak. Sevda bulmayanlığını yana ettim, yöne şundan azda kendi sevda var. Yöne ediliyorum ki alak, her mesela şollu bağlara baranıldı. Böyle bir 100 manatlık sadi, her teyfen bana da satıp bilseler o sevdanın da uğlanındığına idealarda.
Rusyň egirde ýagdaý beýle bolsa, söwdügärler näme sebäpden Türkmenabadyň öz içindäki bazarlara giden oklar?
Ýa-da tarapynda häzir ormuşmuşlar bar. Bu näçelik doğruluğunu anyklap bolmady. Ýöne şol käwir bazarlaryň ýapyljakdygy barada gurulmalar bardy. Bunu bäş jogar hemen aýdy beýle ki, şäheriň gurasyndan geçýän ýolun ýurunda kyzymyr bazar diýip tanalýan bazar şol yapılacak bir şey var da ben son kıyafetli son bazarlar yapılsam tabi dünya bazarının sevdası halk şimdi o olur adamları ikileti sevmese mecburi son tabi var sevda etme olurlar diyen umut dilen şol yapıda sevdaları öyle bir yerine saklat durlar da.
Kardeşim Merdan Sarıyev'in Türkmenistan'daki haber Semaz Revşen Sarıyev ile geçiren sökvetteşliğini dinlediniz.
Hormatlı dinleyiciler, Azatlyk radiosu elektron posta arkaly iberilýän heptelik nesirlerini çap edip başlayar. Heptelik nesirlerimizin özüňizi iberilmegini isleseňiz, bize öz elektron postanyň adresini ýollaň. Öz adreslerinizi metduot, email belgisi gmail.com adresimize, şeýlede Moskwadaky telefon nomerimize SMS arkaly iberip bilersiňiz. Telefon nomerimiz 7-926-236-04-55. Telefon nomerimizi kaýtalaýaryn. 7-926-236-04-55. Azatlyk radiosynyň elektron posta arkaly iberýän heptelik nesirlerine ýazylmagy giçikdirme.
Hormatly radio dinleyijiler, şunun bilen habarlar gündeligimiziň şuňky sanyny jemleýäris. Sazly hereketmeden soň gepleşigimizi ýazgy görnüşinde dinläp bilersiňiz. Azatlyk radiosynyň efir tolkunlarynda galyň.